halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos uga dhegeysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idinkiinba meel kastood caalamka ku sugan tihiinba, waa aroornimo axada bisha Diseembarna waa 29 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka haddii ilaahay idinma waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu oo Cabdi Xaafi Tacawir Ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimona waxaa ka mid a 10 ka mid a dadkii shalay ku dhaawacmay qaraxii X-Control afgooye oo saaka dhaawacooda kuwa daran loo qaadi doonaa dalka Turkiga.
diyaaradda soo qaadaysa dhaawaca waxay sii qaadtay dakhaatiir iyo daawooyin iyo agab kale oo wax ka taraya dadka ku dhibaataysan xamar ee dhaawacyada ah oo kulligood aan la soo qaadi karin. xataa waxaa dhici karta dad culus oo aan diyaaradda qabanayn inay jiraan laga yaabo. marka dowladda Turkigu waxba runtii lama harin, aada iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin mar walba, waxayna muujiyeen walaaltinimo.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin aanu isbarbardhig ku samaynayno qaraxyadii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo sanadkii 2019.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan sharciga doorashooyinka dalka ee ay shalay meel maryan baarlamaanka Soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan gobolka ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waxaa soo taraya wararka ku saabsan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee uu sababay qaraxii shalay subaxnimadii lagu bartilmaamsaday isgoyska X-Control afgooye ee magaalada Muqdisho. sida ay noo xaqiijiyeen dad ku sugan xarun gurmad ah oo laga sameeyey magaaladaasi, 100 qof dad ka badan ayaa dhimashadooda ilaa iyo iminka la xaqiijiyey. ku dhowaad 150 qof ayaa dhaawaca, 54 dad ku dhow ayay xaaladoodu culus tahay oo qaar badan oo ka mid a loo qaadayo dalka Turkiga. goobjoogayaal ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa v o da u sheegay in baabuur kuwa xamuulka ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu mar qura ka qarxay iskoyska xilli ay safaf ku jireen ama ay isdhaafiyeen baabuur tiro badan oo ah kuwa rakaabka dadweynaha. goobjooge kale oo tegay halka qaraxu ka dhacay ayaa isaguna v o da u sheegay in iskoysku noqday goob wadadhiig ah oo ay dhan walba ku firirsanaayeen hilbaha dadkii ku dhintay qaraxaasi. qaraxani waxa uu noqonayaa kii saddexaad ee ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
kooxda Taalibaan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen xarun ciidan oo ku taalla koonfurta dalka Afghanistan, iyada oo sidoo kaleetana lagu dilay ugu yaraan 10 ka mid a ciidamada dalkaasi Afghanistan, tiro kalena lagu dhaawacay. weerarkan ayaa waxa uu saameeyey xerada militari ee dalkaasi Afghanistan, waxaana lagu sheegay in weerarkaasi uu dhacay sabtidii xilli kooxda weerar ayaga laftirkooda lagu qaaday gobolka Helmand oo ah gobol ay gacanta ku hayaan Taalibaan. afeen u hadlay dowladda ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay isku qarxiyeen goobta ka hor inta aysan bilaabin weerarka joogtada ah oo tooska ahaa. waxaa kaloo intaasi ku daray in weerarkaasi uu socday muddo dhowr saacadooda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idaacadda Voice of America laanta af Soomaaliga ayaa toos u dhegeysanaysaan oo Washington idinka imanaysa. 10 ka mid a dadkii dhaawacyada culus ay kasoo gaadheen qaraxii shalay ka dhacay iskoyska X-Control afgooye ayaa saaka loo duulinaya dalka Turkiga. madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dalkiisa waxa uu kaga dhawaaqay gurmad degdeg ah oo loo sameeyey dadka Soomaaliyeed ee ay saameysay qaraxaasi. diyaarad sida dawooyin iyo dhakhaatiir ayaa saaka ka degaysa magaalada Muqdisho, iyadoo qaadi doonta ku dhowaad 30 ka mid a dadka ugu daran ee dhaawacyada khatarta ah ay soo gaadheen. haddaba safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Turkiga, Jaamac Cabdulaahi Caydiid, ayaa sheegay in guddida gurmadka ee Muqdisho ku sugan ay ka sugayaan inay soo saaraan dadka diban ee diyaaradahaasi la soo saari doono. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka magaalada Istanbul kula xidhiidhay.
Saare, aad baad umahadsan tahay. Waa dhowahay shalay runtii waxaa ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaynu soo xusuusisay laba sano ka hor Oktoobar 14-keedii waxay dhacay dhibaato aada weyn baa ka dhacday bulshada Soomaaliyeed ku dhacday. Dad maata ah, arday ah, caruur, hooyooyin, shacab dashaqa u socda, waa dadka cadowga ah ee ay dhex dhigeen gaari qarxay. Wixii loogaabaa ka dhacay dadaada badan baa ku dhaawacmay. Dowladda Turkiguna sida awalba caadada u ahayd, madaxweynaha dowladda Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa go-aan degdega qaatay, dowladdiisa amar siiyey. Annagu si hoosaan ula soconay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda caafimaadkaba, inkastoo ay ahayd maalin fasax ah oo dalka Turkigu sabtidii axadda ma shaqeeyaan, haddana waxaa xalay la diray diyaarad soo qaadisa dadka dhaawaca ah. Dadkaasi waa dadka ugu culus koley, sababtoo dhaawac xuseena loo sheegayo boqolaal bay noqonayaan. Guddiga ra-iisul wasaaruhu magacaabay ayaa xalay u fadhiyay. Waxaan rajaynaynaa in dee dadka ugu culus soo qaaday, ilaa hadda tirada ma hayno, namay soo gaadhin. Waxaa la rajaynayaa caawa inayna soo gaadhaan ama galabta. Dowladda Turkigu waa u diyaar garowday, annaga laftiiba safaarad ahaan diyaar baanu nahay. Ardayda ayaa aada noola shaqaynaya oo noo diyaarsan, iyo jaaliyadaba sidii tii horeba insha allah aan uga soo baxnay oo aanaan ugu ceeboobin baan rajaynaynaa tana in aanaan ugu ceeboobin.
Waa tahay dowladda Turkiga ka sokow in diyaarad ay direyso oo dhaawacyada kuwooda ugu dardaran lasoo qaadi doono, ma jirtaa agab ama dawooyin ama waxyaabo kaleeto oo lagu dabibay dhaawacyada intooda badan ee hartay oo caawinaad ahoo la diraya isla maalmahan ama maantaba?
Diyaaradda soo qaadaysa dhaawaca waxay sii qaaday dhakhaatiir iyo daawooyin iyo agab kale oo wax ka taraya dadka ku dhibaataysan xamar ee dhaawacyada ah oo kulligood aan lasoo qaadi karin. Xataa waxaa dhici karta dad culus oo aan diyaaradda qabanayn inay jiraan laga yaabo. Marka dowladda Turkigu waxba runtii lama harin, aada iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin mar walba, waxayna muujiyeen walaaltinimo iyo inay adduunka kale nooga dhow yihiin bay aada u muujiyeen.
Waa tahay, waa gartay dalka Turkiga laftooda labo waxaa uga jirtaa la yiri muwaadin oo ku dhimatay qaraxii shalay, marka ilaa iyo haatan waxaad ku ogtihiin?
Labo waxaa ku dhintay raggii wadada dhisaye ah oo shaqaalihii shirkadda ah. Safiirka mar aan kala hadlay, safiirka Turkiga xamar jooga shalay, mar aan kala hadlay wuxuu ii sheegay in aysan ahayn injineerra laakiin ay yihiin shaqaalihii caadiga ahaa. Wuxuu kaloo ii sheegay gaadhiga sida marka hore soo baxday iyaga in gaadhi ay saaran yihiin la bartilmaameedsanayay inaysan warkaasi sax ahayn, keliya meesha ay kusoo beegmeen oo ay meesha marayeen. Iyagana waa utacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed dib kusoo gaadayna runtii waa utacsiyeynanaa. Waan aada baan ulaga xunnahay arrintaas, dhibaatada intaa la-eg inay dadka Soomaaliyeed shacabka ku dhacdo, walaalihiin Turkigaana ay kasoo gaadho laba nin inay kaga dhintaan.
Waa gartay, marka labadoodan nin saad hadda carabkaba ku dhufatay, sidaas ayaa warbaahinta qaarkood ay qoreysay in ayaga ay ahaayeen bartilmaameedka. Marka wadada ma marayeen mise wado ay dhisaayeen oo shaqo ka hayeen ayay ahayd?
Taa warkeeda inay marayeen iyo inay dhisayeen ma garanayo, laakiin safiirku wuxuu igu yiri meesha unbay kula kulantay qaraxu, iyaga lama bartilmaansanayn buu igu yiri.
Waa gartay, dhaawacyada daran ee ilaa iyo haatan laidiin soo wada tiro ahaan ma garan kartaan, maadaama ilaa iyo xalay iyo shalay iyo mashquul lagu ahaa, inkastoo wareer badan uu jiro, haddana si rasmiya tirada idiin imaanaysood u diyaar garowdeen saad isbitaalaadka u geysaan ma taqaanaan?
Horta isbitaalaadka waaba loo sii diyaariyey, laakiin ilaa iyo hadda sahray kuma sheegi karno sababta guddiga laftigooduda xalay oo dhan bay shaqaynayeen. Sidii go-aanka lagu qaatay, ra-iisul wasaaraha xitaa dhex fadhiyay xalay guddiga oo aan seexan. Marka ilaa hadda warku si saxa nooma soo gaarin, marka inaan ku degdega ma rabo.
Safiirka Soomaaliya oo fadhiya, aan idhaahda Turkiga oo fadhiya Soomaaliya, Jaamac Cabdillaahi Caydiid ayuu kaasi ahaa. Sahra Cabdi Axmed ayaanu khadka telefoonka ee magaalada Istanbul kula hadliyey. Weli wararka Muqdisho ayaynu dhegeystayaal ku guda jirnaa. Qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu ahaa qaraxii saddexaad ee ugu saameynta badnaa marka loo eego dadka ku dhintay shacabka ah. wuxuuna ahaa sidoo kale qaraxii labaad ee ugu dhimashada badnaa ee dad arday u badan ayaana ku dhintay. Qaraxan dadka ku dhintay ayaa waxaa isugu jira ilmo dhabarka lagu sido ilaa iyo duqow. Dhaqan Sahre Cabdi Axmed ayaa haddaba waxay eegaysaa waxyeelada qaraxani uga eegyahay qaraxyadii hore dhinaca dhimashada ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sida dadka magaaladaasi degani ay qaraxyo badan usoo joogay u arkaan.
Soomaaliya waxaa ka dhacay qaraxyo aad u waaweyn oo qaarkood intooda badan saameyn ku yeesha dadka shacabka ah, laakiinse qaraxyada la tilmaami karo ee ugu saameynta badan ee dad shacaba oo aan waxba galabsanin ay siyaabo kala gedisanay u saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah qaraxii xaruntii wakaaladii hargaha iyo saamaha ee ay deganaayeen wasaarada dhowr ah oo tan waxbarashada ay ku jirtay oo sannadkii 2011 bishii Oktoobar lala eegtay qarax saameyn xooggan ku yeeshay arday goobtaasi u tagay inay ka helaan deeqa waxbarasho oo ay fiirsanayeen warqadahooda. Qaraxaasi waxa uu ahaa mid loo adeegsaday baabuur UD lagu sheegay oo ah kuwa xamuulka qaada Soomaaliya. Walxaha qaraxana si weyn looga soo buuxiyey saameynna ku yeeshay guud ahaanba goobta uu ka dhacay. Tirada dhimashada markaasi waxaa lagu sheegay tiro kor u dhaafaysa 100 qof. Qaraxii xigay uguna saameynta badnaa waxa uu ka dhacay isgoyska Soobe 14 Oktoobar 2017, markaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 500 oo qof, isla markaasina tiro ku dhowdhow 300 ay ku dhaawacmeen. Labada qarax Soobe iyo Hargaha iyo Saamaha waxa ay ka sinaayeen in baabuur xamuul ah loo adeegsaday oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey dad shacaba oo aan waxba galabsanina lala eegtay. Waxaa sidoo kale taxigay qarxii Shalayto baabuur xamuul ah laga soo buuxiyey, gaar ahaana kuwa noocyada UD-ga iyo sidoo kale TM-ka oo kale ah oo isgoyska X Control afgooye dad shacab ah meel ay ku badnaayeen lala eegtay, markaasi oo ay ku dhinteen tiro ku dhowdhow 100 qof. Dadka ugu badan ee ku waxyeeloobay qaraxaasi Shalay waxay ahaayeen dad shacab ah oo qaarkood ahaa arday jaamacadeed, kuwa sidoo kaleeto u soo doontay goobtaasi inay ka raacaan gaadiidka dadweynaha, kuwa la socday xataa gaadiidka dadweynaha oo shaqadoon ahaa una soo socday magaalada Muqdisho maadaama waddadaasi ay ka mid tahay waddooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho ee dadku ay ku kala safraan. Saddexdan qarax ee X Control afgooye Soobe iyo xaruntii Hargaha iyo Saamaha dhammaantoodba waxa ay saameyn ku yeesheen arday iyo dad shacab ah. Asad Cali Cumar waa wiil dhallinyaro ah, waxa uu degan yahay X Control afgooye. Wuxuu ii sharaxayaa sidii markii jugta ay maqleen qaraxaasi gurmadka ay ugu soo fidiyeen dadka, isla markaasina indhihiis uu ku arkay muuqaalo argagax leh.
Dadkii yaacay ka mid noqonay, waxaan aragnay dadkii si xun u baaba'ay oo aan kala garanayni bil-aadankii dameerihii oo meesha maraay. Kadacdi waxaa iigu yaab badnayd in dameerihii bil-aadankii iyo dameerihii aan kala aqoonayni oo maxaa cayaftii marinaysa aan dhahaynay warqadka bil-aadana iska iyo malaha warqadka dameer maaha. Waxaa iigu yaab badnayd baabuurka baska ah oo saarnaa ardayda oo gebi ahaanteeda burburay oo maxaa ka soo saari weyna midkii gutay dhaawacii maxaa wax dhaawacay. Dhammaan dadkii waxaan isku daynay inaan aruurino aan ka soo bixino goobaha ay ku gubteen jiingadaha ilaa iyo dadkii ayagoo gamaaraa banaanka usoo baxaan aan caawino. Xataa inay usha qabteen laba askari oo Turki ah oo miyadkooda meesha aan ka soo bixinay aan muunay.
Sidoo kale mid ka mid a dadka degan Muqdisho ayaa isna mar aan weydiiyey su-aashan sidan iigu jawaabay, inkastoo magaciisa uu ka gaabsaday in aan baahiyo.
Qaraxa Hargaha iyo Saamaha wuxuu ahaa qarax baltilmaameed ku socday oo arday socday Turkiga oo wasaaradda waxbarashada imtixaan ay ka qaaday kadibna ay doonteen natiijo ay halkaas ku baabi'een arday iyo waalidiinteeda qaar ay la socdeen. Qaraxi kale ee 14 Oktoobar ee ka dhacay magaalada Muqdisho asigana wuxuu ahaa qaraxii ugu weynaa ee Soomaali xaniiska Afrika ka dhaca. Qaraxaasi ku dhawaad 1,000 qof ay ku baabi'een. Marka kii shalay asigana ka dhacay wuxuu ahaa qaraxii 14 Oktoobar midka agdhow, maadaama ay ahayd waddo saxmad badan oo halkaasna ay dad u socday jaamacado iyo iskuulaad iyo dad shaqo u socdayna ay ku waxyeeloobeen ay halkaas dhibaato xoog leh kasoo gaaray. Marka ani ahaan markaan fiiriyo 14 Oktoobar iyo kii shalay dhacay waa isku mid oon dhihi kar, laakiin maadaama khasaaruhu ay kala badnaayeen.
Aadan Xaaji Xuseen waa gudoomiyaha jaamacadda Alkoonayn ee magaalada Muqdisho. Wuxuu isbarbardhig ku sameynayaa qaraxyadan saddexda ah ee aan soo xusay.
Qaraxyadaas horta markii u horeysa haddii aan fiirina afarta qarax oo ugu saameynta badan Muqdisho waxaa la yiraahdaa waxay dhaceen labana bisha Oktoobar bay dhaceen, labana bisha Diseembar oo ah bisha tobnaad iyo bisha laba iyo tobnaad. Midda kale laba shay baa ku taxluuqda oo ah arday Soomaaliyeed oo qaraxyadaas dhammaantood saameyn weyn ama dhibaato weynay kasoo gaartay. Sida la sheegana kii hargaha iyo saamaha dhacay arday Soomaaliyeed oo dalka Turkiga inay waxbarasho u aadeen rabtay baa aad mataqaana ugu baaba'do dhib weyn uu kasoo gaaray. Marka dowladda Turkiga bay u socdeen kii 14 Oktoobar dhacay oo dad Soomaaliyeed oo aad u badan ay ku la'deen, waxaa la yiraahdaa waxaa loo socday sida warbixinta ay amniga laamaha amniga ay soo saareen dalka dowladda Turkiga xeradan tababarka iyo safaaradaha iyo Turkiga baa loo socday baa la yiraahdaa. Midkaana maanta dad Turki abaa ku dhintay oo
Al-Shabaab ayaanan weli sheeganin qaraxan. Waxaa sidoo kaleeto aysan horey u sheeganin qaraxi ka dhacay Soobe oo 500 qof dadka kor u dhaafay ay ku dhinteen. Haddaba kooxdu ma waxa ay ka wacdaan qaraxyada dadka shacabka ay sida weyn ugu waxyeeloobaan, iyadoo markaasina ay ka baqayaan saameynta ay ku yeelan karto la joogistooda dadka gudaha waddanka iyo dagaalkooda ka dhanka ah dowladda iyo ciidamada AMISOM. Waa kan mar kale gudoomiyaha jaamacadda Alkoonayn Aadan Xaaji Xuseen.
Waxay ila tahay in cid bini-aadam oo sheegan karta jariimada intaas la-eg ay adag tahay. Meeshaana qof kasta wuxuu rabaa inuu maaragtay dadka bulshada ah uu ku dhex noolaado. Marka haddii la sheegto taasi mucaaradnimo badan iyo in ummaddii ay kacdo lala dagaalamaday gelaysaa.
Inkastoo haddaba dhegaystayaal aan saddexdan qarax un soo sheegay oo aan xusay, haddana waxaa jira qaraxyo fara badan oo saameyn xooggan ku yeeshay dad shacaba oo aan waxba galabsanin. Kuwooda sida weyn loo xusi karana waxaa ka mid ahaa hooyooyin kuwa qashinka qaada ah oo subax iyagana qashinkaasi loo dhex geliyey bam qarax xoogganna loo geystay oo meedadkooda lagu arkayay waddooyinka magaalada Muqdisho. Dadka shacabka ah waa kuwa ugu badan ee waxyeelada ay kasoo gaaraan qaraxyada lala beegsado hoteelada iyo kuwa waddooyinka, iyadoo Al-Shabaabna ay had iyo goor bartilmaameedsato meelaha dowladda ay ku badan yihiin ama ay joogaan shacabkuna dabcan ay qayb ka yihiin.
Saare Cabdi Axmed aad ayay u mahadsan tahay wixii wararaha ka soo kordha. Qaraxaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna dambe.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Shalay waxaa aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay u codeeyeen oo ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka qaran ee dalka. Sharcigan ayaa waxa uu noqonayaa sharci dhaba marka ay sidan oo kale baarlamaanka aqalka sare ansixiyaan madaxweynahana uu saxiixo. Waxaa sharcigan uu dhinaca kaleeto marka laga eego ka hor imaanaya dastuurkii hore ee Soomaaliya ee qabyo qoraalkii waayadan lagu soo dhaqmayay oo u baahnaan doono in wax ka bedel lagu sameeyo haddii sharcigan sidaasi uu ku dhaqangalo. Waxaa wax badan ka bedelnaan doonaa hannaankii siyaasadeed ee dalka lagu soo jiray tan iyo markii burburkii dalka, marka la eegana qodobada sharcigan ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida lagu soo magacaabayo uu ku imaanayo asxaabta dalka uu kasoo dhexbixi doono midkooda ugu codka batay ra-iisul wasaaraha. Haddaba guud ahaan sharcigan la meel mariyo maxaa uu ka dhigan yahay? Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo istuudiyaha igu weliya ayaa waxa uu wareystay Professor Xuseen Warsame oo Barakaa Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Abdulhaab Waari wuxuu ka dhigan yahay bay aniga ila tahay koo guurid laga guurayo sharci wixii ahaa in marka hore lagu qabto doorashooyinka intooda badan lagu qabto Muqdisho ama lagu qabto xarumaha magaranaysa ee maamul goboleedyada oo odayadu ay wax soo magacaabaan ee waxa la doonayo marka hore horta doorasho ay dhacdo hal qof iyo hal codo inay dhacdo oo qof walba deegaankii laga soo doorto ayuu waxa loo sugu yahay inaa dhici doontiin kale ilaa abaaog. Kale ugu sii muhiimsan ee meesha kusii jirtaa waxa weeyaan arrintii awalba laga doodi jiraa wadan madaxweynaha iyo prime ministerka sideeba loo kala cayimaa oo magaalada loo kala saaraa ahayd bay doonayna wax ka yara bedelaan. Oo waxay yidhaahdeen waa in madaxweynaha la koobaa awooddiisa lagu koobaa inuu xisbigii dee ugu badan meesha kuraas ugu badan helaa inuu ka soo magacaabo prime ministerka. Dee taasina micnay samaynaysaa dee xisbiga maxaad u samaysanaysaaba haddii ma garanaysa xisbigu aanu awood yeelan doonin maxaabu tusumaysan xisbiya weyn
waa tahay professor xuseen haddii aynu eegno oo sharcigan la meel mariyo iminka aqalkii hoose ayaa meel mariyey aqalkii sare iyo saxiixii madaxweynaha ayaa dhiman haddii laysku raaco oo sidaa ku ansaxo waxaa meesha ka baxaysa inuu madaxweynuhu soo xulan jiray ra-iisul wasaaraha markaas dee ra-iisul wasaaraha marka uu filayo inuu madaxweynuhu soo xulo xudasho badan iyo magaraan saafaqitaan badan iyo kala dambeyn badan ayaa jiri jirtay haddii taasi ay meeshii ka baxdo oo ra-iisul wasaaraha xisbiga ugu tirada badan codadka ay soo saarayaan iyagu sidee bay markaa u saameyneysaa wadashaqayntii mustaqbalka ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee xilka qaban doona
su-aal aad u sarreysa weeye cabdixaafido waa in deeta waqcadaas dabcan diyaar loo noqdaa oo ah awooddii madaxweynuhu hoos ayay u dhacday waxaana awood badan yeelanayaa xisbiga doorashada inta badan ugu helay micnayna samaynaysaa marka waxay noqonaysaa in madaxweynaha qofka noqonaya uu caruurta dib u liqo oo uu ogaado inay isaga ay soo doorteen baarlamaanka oo isku tiri ay doorteen ee aanu ku imanin cod hal qof cod aanu ku imanin uu ogaado oo marka qofka awoodda la yiray oo runtii uu yahay baraamin uu yahay isaguna uu ilaalinayo sharcigii guud kala dambaystii heshiiskii guud ah ciidamadii waxa uu ka dambaynayo marka kolley iyo kolley waa laga yaabaa haddii qofka madaxweynaha noqonayaa uu ku talo jiray inuu awood weyn isticmaalo in uu meesha ku hungoobo ayaa laga yaabaa oo qofka ugu badan waxaa had badana iminka loo tartamayaa waa inuu noqdaa baraam ministerka qofka noqonaya waa inuu noqdaa waxaa hadda loo tartamayaa ee aanu noqonin waxa loo tartamaya ugu weyni madaxweynaha marka su-aasha waxa weeye madaxweynaha hadda shooga ma saxiixi doonaa arrintaa weeg misuu diidi doonaa weeyaan su-aasha
waa tahay haddii aynu eegno guud ahaan iminka soomaaliya waxaa jira meelo badan oo ay al-shabaab ka tariyaan maamul goboleedadii ayaa iyaguna jira dhinac soomaalilan oo iyaduna dee aynu xaalkeeda ognahay ayaa joogta sharcigan haddii la meel mariyo sidee buu u jaanqaadayaa howlahaasoo dhan
waa su-aalaasusuxuusa weya waan horta cabdixaafido horta dee soomaaliya bala kaaba yaradhigo weli ma garanaysaayeen arrinteedu waxay u baahan tahay falanqayn xoog la dib heshiisiin xoog la oo dambe u baahan tahay distoorka dib loogu noqdo xataa ayay u baahan tahay oo distoorkan hadda sidiisa ah soomaalilan laguma soo gelin karo sidaa kuma socon karta waa in dib loo bedelaa bay noqon doontaa marka heshiiskuu dhaco laakiin aan kusoo koobo gobollada hadda jira runtaa way labada ugu weyne waa labadaa qodob ee taabatay ah meelo badan oo ay xukunto ayaa jira ma garanaysaa shabaab jiraan dowladda dhexe iyo ma garanaysa maamul goboleedana weli heshiis ma aha marka iyada laftigee doorashadu siday run yeelay hal qof oo cod u dhici doono shiki baa ku jira anigu markii hore kuma xisaabtamayn inay dhacayso xuseen ahaan laakiin haddii ay kaga dhabeeyaan oo dowladdu iyo baarlamaanka iyo ay arrintaas sameeyaan waynu u sadburanaynaa runtii wixii kolba suurtoobay in badan la sameeyo weeyaano haddii gobollada shabeellada hoose iyo jubbada jubbooyinka oo qaybo badan shabaab haystaan haddii qaybaha waxoogaa la yidhaahdo waxooga iyaga xambaar baa laga dhigaya sidii ree waqooyi warin jireen baa laga dhigaa yidhaahdaan iyada laftigeeduna waa suuragal laakiin hadduu aaminkani jiro wuxuun baa dhici waana ku hambalyaynayaa inaa calu adeegayaan oo ay yidhaahdeen waan qabanaynaa doorasho hal qof iyo hal coda inay yidhaahdeen aad iyo aad baan runtii ugu hambalyaynaya
kaasi waxa uu ahaa rofeor xuseen warsame oo baraka ah jaamacadda kalgari ee dalka kanada waxaana qadka telefoonka ee dalkaasi kanada ugu waramayay cabdixaafid cawil ismaaciil waxaadna ka dhegaysanayseen washington sidoo kale mar kale subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayay ku sheegtay baaritaano ay sameysay in ay ku ogaadeen xanuunka khatarta ah ee soo wajaha caalamka qaabka ee hay-adahooda iyo sidoo kale xulufadooduba uga hortegi karaan inay ka badbaadiyaan malaayiinka qof ee adduunka ku nool xanuunkaasi haddaba wariyaha v o a da lisa shalin ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada geneva ee cariga ee switzerland waa kan mar kale cabdixaafid cawl ismaaciil
sannadkii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo xulifadoodu waxa ay ka howlgaleen 20 masiibooyin deg deg ah oo ka dhacay 40 dal iyo deegaano kala duwan waxaanay baaritaan ku sameeyeen 404 khatar oo caafimaad la xidhiidha oo laga soo sheegay 183 waddan iyo deegaamo gooni loo maamulo kadib markii ay masiibooyinkan oo qaarkoodna ay dabiici ahaayeen qaarna dad ay mas-uul ka ahaayeen ay ka baxeen warbaahinta hay-adan iyo xulifadoodu waxa ay sii wadeen inay ka sii shaqeeyaan goobaha ay masiibooyinkaasi ku habsadeen. Agaasimaha guud ee barnaamijka degdeg ah ee hay-adda WHO Michael Ryan ayaa sheegay in howlaha aan muuqan ee ah in lasii wado nidaamyada iyo howlgallada arrimaha la xiriira caafimaadka ee deegaanada aan xasiloonayn iyo weliba howlaha degdega ahi aanay istaageen, waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya.
We work with partners to address the health needs of nearly 1 million Rohingya refugees living in the crowded camps in Cox Bazar.
Dalka Bangladesh, annaga oo la shaqeynayna dadka aan xulafada nahay, waxaanu dhinaca caafimaadka ka caawinay qaxoontiga Rohingya ee ku jira xerada Cox Bazar oo tiradoodu ku dhowdahay 1 million oo qof. Dhimashada dadka xeradan ku jira oo aad u dayacan aad ayay u hooseysaa marka la fiiriyo intii ay noqon lahayd marka la eego xaalka ay dadkaasi ku sugan yihiin. Ryan waxa uu sheegay in dalka Yemen ku caawiyaan dad gaaraya 10 million oo qof, waxaanu intaasi raaciyay in caruur ku dhow 1 million laga tallaalay xanuuno, 100,000 oo qofna laga daweeyey macaluul ba'an. Waa kan mar kale Ryan.
In Uganda, Ebola transmission was prevented after cases crossed from DRC.
Uganda waxaa laga shaqeeyay inaanu xanuunka Ebola ku fidin kadib markii 2 kiis oo kasoo gudbay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo lasoo sheegay. Dadaal weyn ayaa loo galay sidii loogu diyaar garoobay dalalka jaarka ah inaanu xanuunkaasi ku fidin. Dhaqaale dhan 18 milyan ayaa caalamku hawshaasi uu ku bixiyey. Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO waxa ay ku qiyaaseen dhaqaalaha loogu baahan yahay in lagu dabarjaro fayraska keena xanuunka Ebolaha oo ku wareegaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo lacag ka badan $500 million. Kiisaska ilaa iminka la xaqiijiyey ayaa gaaraya 2,360 kiis oo ay ku jiraan 2,272 qof oo u dhintay xanuunkaasi.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa nuu soo koobayay warbixintii magaalada Geneva ee kasoo dirtay wariyaha v o e da Lisa Schlein. Markana dhinacii heesaha, haddii bal aan eegno, waxaa inuku soo maqan heeskii Ladi Maayo iyo codadkii ee bahw naxariistay Saada Cali Warsame iyo Xasan Aali Samatar.
taasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo tan iyo idaacadda duhurnimo. Waa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ah, sidaas iyo nabadgelyo.